Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Mabongisi ya molongo po na bokolongono OMS mazali kosenga na bavandi ete babanga te po na likambo litali bopanzani ya virus ya corona e yezali kobenga ma COVID-19 kasi kobundisa bokono eye na baswen ya hygiene. Lisa Schlein amemeli biso reportage oyo. Motango ya bato bazwami na bokono ya virus ya corona mozali soko mata mokili mobimba kasi mingi ya bae bazwami na yango pe bae bakufi bazali na Chine kasi bokono bokomi kopanzana mwa mbango libanda ya Chine yango nde etindi OMS etombola bokono oyo ya likama ya mokili mobimba. Mokonzi ya OMS Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus andimi ete bokono eye ezali kotungisa bango mingi kasi lolenge nini bato bakoki kosala pona komibatela pe kobatela bato basusu na bozwi bokono.
First, as we keep saying,
yambo ndenge tozali koloba esengeli kosukola maboko mbala na mbala na nkisi ya maboko tope na sabuni pe mai kosimba elongite na sima ya bosimbi na esika ezali ya kubeba to esika eye ekoki kozala na mikrobe tope baye bazali na bokono ezali pe lolenge ya kosala ete bokono bopanzana te na bosukoli maboko okoki kokitisa likama ya kozwa bokono.
Minganga bandimi ete matea nde mazali ya motuya pe mango nde makoki kosunga na kotindika bokono ya corona mosika. Matea masusu mazali ya kosukola bitando na bakisi ya kolongola mikrobe koboya kokende mobembo soki ozali kokosola pe kosala fievre kotikala na ndako soki oyebi ete ozali na bokono kolia pe kolala esika moko te na libota na yo. Dr. Tedros alobi ete ekoki kosale maete virus ya corona epanzana mokili mobimba kasi pona sikoyo emonani ete epidemi ezali na bamboka ebele kasi mwaye ya kolandela bopanzani na yango ezali na ino ya kolanda ndenge nini bazwi yango.
We do not see evidence as yet that the virus is spreading.
Nanu tomoni te bokono kopesa na kati na ba komunote soki ezali kaka bongo tukukuka kokanga virus na isika moko soki makasi masalami pona koyeba na lumbango bato bazwi bokono kutia bango pembeni kopesa bango lisungi pe kolandela bato baye bazalaki na bango zinga zinga.
Dr. Tedros alobi ete misala mizali kosalema pona kozwa mangwele pe bosalisi. Alobi lisusu ete koleka bangwele tukumi bale ezali kokelama na ba klinik. Ba rezultat ekozwama na ba poso ezali koya kasi mokonzi ya OMS apameli ete ekosenga ebele ya basanza po ete mangwele tope kisi ekoma polele. Ela kisi ete moto na moto asengeli komibatela pe kozwa bokolongono na bango na maboko pe kolanda matea OMS ezali kopesa na komibatela na COVID-19. O ezali reportage ya Lisa Schlein kouta Genève na mikro Fatuma Kalala Alimasi tokutani mokolo mwalobi.